Česku není povolanějšího znalce a překladatele Shakespeareových her a sonetů. Genius Alžbětinského divadla ale není jeho výlučným zájmem. V českém překladu právě vycházejí eseje básníka a kritika T.S. Eliota, rovněž v překladu mého dnešního hosta, profesora Martina Hilského. Příjemný poslech hovoru přeje Petr Vizina.
Hovory.
Pane profesore, buďte zdrav.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jestli dovolíte, nejprve k překladatelské ctiže a dostivosti nebo její absenci. Vy jste tři překladatelé té knihy, která tady leží na stole, T.S. Eliot, křesťan, kritik, básník. Jste tam uvedení tři, ale u těch textů není uvedeno, kdo je překládal.
To máte pravdu, já si také myslím, že by bylo dobré, kdyby to bylo za těmi texty, ale je to tam uvedeno v té knize, je tam zvláštní stránka, kde u každého eseje jsou iniciály MH, PO a MP.
Čili to je nepozornost čtenářova. Nicméně mezi vámi třemi, jaký druh vztahu to je? To jsou vaši dva bývalí žáci, Martin Pokorný a Petr Onufer, a vy. Rozdělovali jste si texty podle toho, kdo k čemu tíhne, ty polemičtější texty, shakespearovské texty?
Ne, v tomto případě to probíhalo jinak, protože já jsem v roce 89, což je 30 let, jestli se nemýlím, publikoval výbor z esejů Eliotových s názvem O básnictví a básnicích. A Petr Onufer přišel s nápadem, že by přetiskl všechny tyto eseje a k tomu, že by on a také Martin Pokorný dopřiložili ty eseje, které tam nejsou. Z pochopitelných důvodů tam nemohlo být tehdy všechno. A já jsem s tím vyjádřil předběžný souhlas a oni začali na tom pracovat. A k mé velké radosti Petr Onufer se rozhodl tam zařadit všechny, ani jeden nevynechal, ty moje eseje. A zároveň tam nezměnil vlastně ani slovo, takže tam jsou jenom lehké redakční úpravy v tom poznámkovém aparátu. Takže je to kniha dvougenerační, tak říkajíc, protože já jsem jiné generace a oni jsou ze stejné generace. A já z toho mám obrovskou radost, protože to byli kdysi, ano, vynikající studenti, dneska jsou to vzácní kolegové. Každý z nich je renomovaný překladatel a kromě toho jsou známí oba dva svými komentáři nebo publikacemi, kterých je poměrně hodně. Takže to je pro mě velká radost.
Proč dnes číst T.S. Eliota, jeho myšlení, jeho kritiky?
To je dobrá otázka. Já si myslím především proto, že má pořád co říct. Takhle je to jednoduché. A univerzální je proto, že se zabýval věcmi platnosti nadčasové. Víte, já si myslím, že číst Eliotův esej o tradici, kde se dozvíte, že tradice není něco, co zdědíme, ale něco, na čem musíme dost důsledně a usilovně pracovat, tak je to zpráva dobrá pro každou dobu, protože si myslím, že je to hluboká pravda. On ty eseje, třeba i tento, to je esej, který změnil literární myšlení 20. století doslova, a nejenom v anglosaském světě. On to psal pro peníze, protože neměl peníze, tak psal tyto eseje a sám netušil, co se z nich později stane. To je tradice a individuální talent a tam je toto o té tradici. Ale to je jeden střípek. Víte, ten druhý důvod je v jeho pojetí řeči. Když Eliot řekne, že společenská funkce poezie spočívá především v řeči, v její kultivaci, tak pojmenuje něco, co je opět univerzální. Vždycky bylo, jenže lidé to nevěděli a takhle to nevyjadřovali. A tehdy to bylo přelomové v té době. To jsme na začátku 20. let, vlastně v roce 19. 20. století. Takže takhle. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Víte, jak já je, co to je osobnost, co to je odosobnění naopak. a všechny tyhle věci. Ale to nejdůležitější bych řekl naposled, a to je, že ty sonety jsou myšlením na hlas. Tam vlastně se díváte Eliotovi přes rameno a on v nich doslova na hlas přemýšlí a často debatuje i sám se sebou a to je na nich úžasné. Mají zvláštní styl, velmi takový uvolněný až hovorový, ale najednou přijde věta, která vám připomene biskupa nebo někoho takového, kdo se těší takové velké autoritě a on k tomu měl samozřejmě sklon a najednou si uvědomíte, že to má charakter citace dokonce. Já vám uvedu jeden příklad, pokud o to odosobnění, tak on tam třeba řekne, že umění a poezie není vyjádřením osobnosti, ale únik od emocí. A pak tam úplně mimochodem dodá, ale jen ti, kdo mají osobnost, mohou vědět, co to znamená od nich uniknout. A to je Eliot.
Eliot se tady taky představuje jako křesťanský apologeta, nebo je to také v názvu té knihy křesťan. My vnímáme víru jako privatissimo, jako osobní věc, velmi často je spojená s nemožností racionálně diskutovat. Říká se, on tomu prostě věří, tomu nevysvětlíte. A také často je to věc takového určitého pocitu nebo sentimentu. To ovšem pro Eliota vůbec neplatí. Jaký on byl věřící, nebo jaké je to téma víry, jak on ho pojímá?
Víte, jednak on patří do té tradice vlastně amerického protestantismu, ale v roce 1928, to bylo jeho velké rozhodnutí, vlastně konvertoval k anglikánské církvi. A to je zcela zvláštní církev, která je zvláštní kombinací nebo kompromisem mezi katolictvím a protestantstvím. Je episkopální a tak dále. A Eliot se hlásí k té takzvané vysoké církvi, té High Church, k té anglikánské tradici. Ale to podstatné je, že je křesťan a to se v jeho poezii objevovalo hned od začátku, ale zvlášť výrazné to bylo právě po tom roce 28, třeba v Popeleční středě, už ten název naznačuje tu duchovní orientaci. No a potom ve čtyřech kvartetech. V Pusté zemi to není tak zřetelné, ale už je tam takový náběh. A myslím si, že pro něj on má, je to taky v té knize, je to esej, který já jsem nepřekládal, to překládal tuším Petr Onufer právě, co to je křesťan a on říká velmi zajímavě, že proto nejsou racionální argumenty, že je to především záležitost určité emoce. No a v jeho případě bych řekl, že je to vyjádření určité touhy po nějaké transcendenci, po nějakém řádu, který by přesahoval jednotlivce. On celý život, a to myslím vím bezpečně, trpěl tím, co bylo, řekl bych, takovým dilematem nebo bolestným prožitkem generace těsně po první světové válce, která byla upřímně řečeno hrůzná, stejně jako ta druhá samozřejmě, ale ta první byla chápána jako konec liberální křesťanské Evropy vlastně. A on bolestně prožil ten rozpad hodnot a usilovně hledal řád, proto ten jeho obdiv k Dantovi. A myslím si, že to hledání řádu, vyššího řádu, který přesahuje člověka, bylo pro něho velmi podstatné a že to souvisí vlastně ze středověkou imaginací a také s anglickou renesanční a barokní imaginací. Je to velmi složitá věc, ale takhle bych to řekl.
A vy jako člověk 21. století mu rozumíte v té touze po nějakém transcendentním řádu? Máte...
Velmi, velmi tomu rozumím. Přiznám se, že tomu rozumím velmi dobře, ale víte, a kdo by, jestli mě Eliot podvědomě nějak vlastně nezasáhl a neoblivnil? Víte, protože on je velmi citlivý na to, aby se mu říkalo náboženský básník. On říká, že devocionální poezie je většinou nesmírně špatná a že dobrých devocionálních básní je velmi, velmi málo. Takže to za prvé. Za druhé říká, a to je v té knize také, je to úžasné. Víte, on ten pojem křesťanství rozšiřuje i jinam. On třeba říká, že ateista, který si myslí, že není křesťan, tak v podstatě křesťan je. Protože debatuje s křesťanstvím, záleží mu na tom, vymezuje se sice negativně, ale je jasné, že nebýt křesťanství, tak není tím ateistou. Mluví o těch ale vzdělaných samozřejmě ateistech a dovozuje, že je to vlastně druh víry taky. A víte, to je velmi neortodoxní. A mě to na Eliotovi velmi zajímá, tato osobní sebereflexe těch věcí. A pak tam má v tom eseji jednu drobnou věc, která, abych odpověděl na vaši otázku, mě osobně je hrozně blízká. Řekl, že křesťana poznáte ne podle toho, jak mluví, protože to může mluvit každý celkem o Bohu, ale o tom, jak jedná a jak se chová. A to pro mě velmi důležitá věta, protože jsem se přistihl, že vlastně to dělám celý život a jestliže bych si dovolil pokládat se za křesťana, tak by to bylo především přes takové hodnoty, jako je lidská slušnost, jako je láska, jako je vstřícnost a laskavost. Což když domyslíte, jsou křesťanské hodnoty, neboť celá naše etika je křesťanského původu a nemůže nebýt. Takže takhle řádově je to se mnou. Je to osobní otázka, velmi samozřejmě složitá a každý na ní odpovídáme jinak.
Říká host hovoru profesor Martin Hilský.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pane profesore, my se tady bavíme o člověku, který mezi námi dávno není. On se také říkal, že je kritik a v češtině tady je velký posun. Když o někom řekneme, že je kritik, tak myslíme někoho poněkud zakyslého, rýpavého, kverulanta, nespokojeného, potížistu, skrupulanta, nebo já už nevím jakého. Ale to asi není. Kdo pro vás je kritik?
Já řeknu, kdo je kritik pro Eliota a ptáte se opět na věc, která pro mě byla vlastně formativní. A máte plně pravdu v tom, že u nás to slovo kritik má spíš pejorativní odstín a že se říká, to slavné rčení je, kdo umí, ten to dělá, kdo neumí, ten to vyučuje, nebo ten to kritizuje. Tak. To je v naprostém rozporu s názorem Eliota, který tvrdí, když to řeknu v jedné větě, že nadprůměrného a dobrého básníka od průměrného poznáte podle toho, že ten nadprůměrný je také dobrým kritikem. Jinými slovy, především kritikem sebe sama. Čili když on píše o tvůrčím procesu, tak říká, že součástí toho procesu není jen ten první nápad, který musí být, ale pak kritické myšlení, kdy prosíváte vlastně věci zkušenostní, ale také řečové samozřejmě. A on práci kritickou pokládá za součást tvůrčí práce básníka. To je hodně nezvyklé, ale nesmírně důležité. Já si myslím, že to tak je a že je to trochu rozdíl mezi celou anglickou tradicí a myšlením a naším myšlením. Protože v té Anglii není jich moc, ale jsou velcí básníci a kritici. Jak byl třeba, já nevím, Sydney v renesanci, pak to byl Alexander Pope v klasicismu, básník a zároveň slavný kritik. A pak to byli další a další. A mimo jiné do této tradice patří právě T.S. Eliot sám, protože je to veliký básník a zároveň veliký kritik. Takže tamto slovo kritik znamená kritik ducha, je to jakýsi kriticismus, je to jakýsi intelektuální návyk kritického myšlení, což je úplně něco jiného než ten hnidopišský kritik, který vytýká omily, chyby a mentoruje. Je to něco úplně jiného než recenzent, jehož povinností je kritizovat, že napsané dílo. Když to kritika v tom pojetí eliotovském je součástí myšlení, včetně tvůrčího, ale nejenom v oblasti literatury, ale vlastně to provází celý náš život, protože kriticky musíme myslet v podstatě o všem. Čili ta hodnota toho slova kritik a anglicky criticism je opravdu úplně jiná než u nás a je povýšena do trochu jiného řádu.
Když se rozhledneme okolo sebe, máte dojem, že tohleto kritické myšlení, tato reflexe toho, co se děje, jak se píše, jak se točí filmy, že je tady určitá tradice, která se tu pěstuje, nebo je to spíše výjimečné?
Myslím, že naštěstí se to pěstuje. Je to výjimečné, ale je to, což je, myslím, podstatné a existuje to určitě i u nás. V té Anglii je to možná silnější. To patří už do sféry magie slov, která je fascinující. Víte, ta slova, která jsou skoro stejná. Anglicky to jen trochu jinak vysvětlíte. Critic. A my říkáme kritik, tak je to totéž slovo, ale má podstatně jiné významy. Podstatně jiné významy.
T.S. Eliot napsal v roce 1927, že se v posledních letech vynořil Shakespeare znavený, vynořil se Shakespeare mesiášský a také Shakespeare rozuzuřený. To si povšiml kolem sebe a on vlastně popisuje, jak se lidi do Shakespeara vmýšlejí vlastně svůj příběh, svoje hodnoty. Když se bavíme o Shakespeareově, a představujeme si, že to ten velký autor, který jistě musí žít, který je nějak vykládaný. Jaký Shakespeare se teďka kolem nás v posledních letech vynořil? Je něco takového?
Je, protože já myslím, že podstatou Shakespeara je, a to je velmi důležitá věc, že sice ty hry napsal on, já jsem mimochodem přesvědčen, že napsal on a ne nikdo jiný, ale významy těch her už nepsal, protože ne všechny, protože psal v určité době, která jeho textům dala určité významy. Ale pak byl čten v dobách následujících a to je teď jedno, jestli to bylo klasicistní pozdní 17. století, viktoriánská Anglie, modernismus nebo doba současná. Faktem je, že jakmile jdete na Shakespeara do divadla jako divák, anebo přečtete si jeho básně, jeho sonety třeba, a narrativní básně a jeho hry, tak okamžitě, aniž byste to zamýšlel, tak tam musíte hledat ty významy, které nějak rezonují s vaší duší, s vaším vědomím. Je to jako by každá doba měla takovou dizanamovou rezonanční desku, která absorbuje toho Shakespeara a zároveň ta Shakespeareova slova tu desku rozezní do jiných tónů v jiné době. Ještě jinak řečeno, je to tak, že každý sonet a každá hra napsaná v době renesance vlastně vypovídá cosi podstatného i o současné době. Jako by byla taková houba, která nasaje ty významy a pak podá svědectví úplně překvapivé. Tak tohle je hrozně důležité. No a když si tohle člověk uvědomí, tak není překvapivé, že dnešní Shakespeare je různý. To chci zdůraznit, že ta rozmanitost inscenací Shakespeara, pojetí inscenačních interpretací je obrovská, takže já to nemohu zhrnout do jedné tendence, protože tak to prostě není. Ale není překvapivé, že prostě v naší době ožívají ty významy, které jsou dnes aktuální. No a někdy se stává, že třeba inscenátoři divadelních her ty hry ještě sami aktualizují, což si myslím, že je opravdu zbytečné, protože ty hry, pak, že jsou dobré, to udělají sami, tu aktualizaci, protože Shakespeare byl aktuální, byl, je a bude v každé době. A je to díky zvláštní povaze jeho díla. Já bych vám mohl uvést konkrétní příklady, ale možná, že to už by bylo příliš detailní.
Možná, že to není od věci, protože když mluvíte o té rezonanční desce, kterou každá doba shledá jinde v tom Shakespeareově díle, tak aniž bychom se dopouštili nějakých laciných aktualizací, tak jak rozumíte tomu, co se teď děje v tom anglicky mluvícím světě okolo pomníků? Okolo pomníků, které nějakým způsobem svědčí o minulosti. Na Churchillově pomníku se ocitl nápis rasista. Dá se prostě v tomhletom hnutí nebo v tom, co se děje, vidět také něco, o čem Shakespeare přemýšlel a co nějak tematizoval?
O tom jsem nikdy nepřemýšlel. To je složitá otázka. Jinak máte pravdu. Víte, co je pozoruhodné, že zmínil jste Winstona Churchilla, který má krásnou sochu hned proti Westminsteru. A kousek od něj má sochu Oliver Cromwell, který popravil anglického krále, teda jeho parlament samozřejmě odsoudil, provedl zradu a za zradu anglického lidu, že anglického krále Karla II. Přitom Anglie je dodnes monarchie a samozřejmě lidé anglické krále nesmírně ctí a Oliver Cromwell, který popravil anglického krále, má pomník, který stojí a bude stát vedle Winstona Churchilla, který mimochodem Cromwella obdivoval jako politika, který dokázal stát za svým. V Shakespeareovi se bezprostředně, není to tam zobrazeno nějak, bezprostředně pomníky tam jsou, ale nějak řeč o tom explicitně není, pokud si vzpomínám. Víte, Shakespeare málo kdy dává návody k takovému myšlení, on spíš představuje svět tak, jak ho viděl, a vybízí vás, abyste si o tom mysleli, co chcete, ale já chci jenom podotknout, že zase je to otázka civilizační, velmi citlivá, zda měnit či odstraňovat pomníky, zda měnit názvy ulic. Tady je veliký rozdíl, víte, protože samozřejmě, že v Anglii se pojmenovají ulice také po současných významných osobnostech, ale nikoho by nenapadlo změnit středověké názvy ulic. A samozřejmě, že se nezmění ulice pojmenovaná po panovníkovi nebo po někom, kdo třeba není zrovna populární v danou chvíli. Možná je to dáno odlišným dějinným vývojem Anglie a Čech, kdy vinohradská třída nebyla vždycky vinohradskou třídou. To říkám, protože jsme na ní právě. A kdy aféry s pomníky jsou enormně citlivou a naprosto aktuální politickou situací. V Anglii je to poněkud jinak, protože je tam smysl pro tu tradici. Eliot mluví o tradici, že velmi, velmi silný. A zároveň já v tom vidím takové přijetí určité plurality názorové. Ale v Shakespeareovi si nespomínám, že by bylo něco, co by přesně na tohleto nějak reagovalo. Samozřejmě má hry o moci a básně o moci a tak dále. Ale víte, přitom je to zajímavé a víte proč? Protože žil v dramatické době, která byla úplně jiná od dnešní, a ty pomníky v jeho době se odstraňovaly, totiž odstraňovaly se všechny katolické ikony z kostelů. To byly vlastně, dejme tomu, pomníky svatých, že? A to Shakespeare v tom ležil a to jeho mlčení ohledně této věci, třeba toho obrazu borctví, které bylo spjato s anglickou reformací, a on se narodil do alžbetinské Anglie, to znamená do protestantské Anglie. Jeho rodiče byli katolíci. Čili vlastně tu vaši otázku, to mě teď napadá, musel prožít a mlčí o ní, protože o té reformaci najdete malé zmínky, ale to mlčení je velmi výmluvné. Víte? Je výmluvné, ale nikdo neví, co říká, takže vznikají nesmírně zajímavé dohady o tom, co to mlčení znamená a jaký názor na to, včetně pomníku s tím spjatých, v jeho době Shakespeare měl. Ale...
Pane profesore, já vám moc krát děkuju. Hostem hovoru byl profesor Martin Hilský. Děkuji ještě jednou.
Já děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.